Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, želi Dragana Kovačević, gost emisije Klub 2 i danas pesnikinja, esejista, prozni autor, umetnička kritičarka i prevodilac Nina Živančević. Da podsjetim naše slušaoce nešto iz njene biografije. Prvu knjigu pod nazivom Pesma objavila je još 1982. Za nju već dobila nagradu odmah Branko Radičević, a umeđu vremenu 15. knjiga poezije, teško ih je zbrojati, jer ona piše i na engleskom, i na francuskom, i na srpskom jeziku. Tu su i knjige priča, tri romana, dosta teoretskih eseja. Prisutna je u brojnim antologijama svetske savremene poezije, radila je u pozorištu, predavala književnost i teoriju pozorišne avangarde na više univerziteta, a trenutno, dobar dan Nina, pravda vam kažem, u Parizu predajete takođe avangardno pozorište i performance na Sorboni, ili tako?
Ne, više ne predajem. Ne, među vremenu da završeno je to. Ja sam predavala i ovaj avangardni film na Sorboni 3, na Nouvelle Sorbonne. Ali ovaj, i to je završeno, znači po nekoliko, ali najduže sam ostala dana na univerzitetu Paris 8, Paris 8, pri Vincennesu, gde sam predavala možda 8 godina avangardno pozorište.
Ali sad ste umetnik koji ima vremena da piše. Pa i, da. To su one knjige u kojima vi stalno govorite, ne, o filmu, o pozorištu.
Ja ću držati laboratoriju pisanja na srpskom na Sorboni idućeg semestra sa Danielom Burićem, koji je novi maître de conférence, profesor, i nadamo se da ćemo uspeti da približimo moje knjige na srpskom, poeziju ili prozu, i studentima koji uče srpski jezik i književnost.
Znači, korona i dalje traje u celom svetu, pa sam se setila vaših dnevnika korone piva iz juna prošle godine, čitala
jeste,
sam ih na sajtu Libertas. I mnogo se nije promenilo, međutim, eto, godina je za nama. Stanje isto, ali vi ste, eto, angažovali se oko novih knjiga o kojima ćemo posebno.
Pa jednostavno, i moj lekar je mene ohrabrio da ako dobijem sada koronu, da će to biti ublažen, posle tri vakcina će to biti ublažen obliku, i da, mislim, ne znam, mi to stanje nekako moramo svi stoički sada da podnosimo i da se navikavamo, nažalost, možda će ta epoha korone još sledećih 10 godina da potraje, ali moramo da naučimo kako da je hendlujemo, kako da
Je li vam bilo teško onih meseci zatvorenosti u Parizu?
To mi je veoma teško palo, i ne samo meni, jer evo sada i naš predsjednik je promenio, predsjednik Macron je promenio mišljenje, neće nas više zatvarati, rekao, jer su u stvari posljedice koje taj totalni karantin koji je bio dosta strog u Francuskoj, posljedice su velike, pre svega na decu, na malu decu koju gube neke kognitivne sposobnosti, i mnogi sada pedopsihijatri i psihijatri se slažu da ne treba zatvarati decu. Ja se sećam kad sam ja išla u školu, koja je bila najbolnija knjiga svima nama, je bio dnevnik Anne Frank. Ako jedna država ili neko mesto, ako načini od dece, ne znam, milion malih Ani Frank, to onda, mislim, pokušavaju da nađu sada neke druge modalitete. Kako da
se to smiri, a da ipak ne utiče na ljude.
Da deca mogu da ipak da idu u školu, da se druže, da se viđaju, da se dotaknu, da...
A u tim dnevnicima korone ste bili jako duhoviti, iako je vam je trenutno nije bilo do duhovite, pretpostavljam ste bili bolesti, ali ste tako nekako ipak relaksirano pisali o tom.
Pa, znate kako, u stvari, pre neko veče sam opet uzela u ruke staru neku knjižicu Iljfi Petrova, Nova Šeherezada. Jedino iz teške situacije, jedino čovek može da izađe, mislim, pisac, autor, kroz humor, ili možda ne jedino, ali su najspešnija ona dela koja na humorističan način se izbore sa jednom teškom temom.
Poslednji put smo se srele prošle godine, to je bilo negde jesen, kada je bila objavljena vaša knjiga Izgubljeno nađeno, Jean-Pierre Faya, pesnika, filozofa, i tad smo posebno pričali o toj knjizi, i taj razgovor je emitovan u emisiji Čitač, ali i dalje se divim tom prevodu, jer je on izazov izazov, ili smo pričali baš o tome koliko je teško faje preneti.
Da, hvala, pa jeste, jezik. Da, to je bila jedna veoma lepa knjiga. Ja se nadam da će ostati to kao u čitaocima ovde, kao neki značajan, da kažemo, pečat Fajevog stvaralaštva, pošto onda sam ja čula druge od kolega, kao pa zašto nije prevedeno, zašto niste preveli velike Fajeve knjige, pre svega Dejan Bogdanović, koji je bio direktor INALCO u Parizu mnogo godina, nećak Duška Matića, on kaže, ovo je divna knjiga, ali zašto nije preveden njegov jezik koji ubija, ili šta ja znam, neki filozofski. Ja se ipak ne bih vinula u Fajevu raspravu o filozofiji.
E sad, vi volite očigledno formu eseja i objavili ste nekoliko knjiga. Sad je najnovija, koja nije štampana, ali ja sam je malo prelistavala u PDF-u, to su filmski eseji, Ono što se vidi. To je u stvari vaše pisanje za kulturnu rubriku dnevnog lista Novosadskog Dnevnik. To su eseji od 2009. do 2019. Da. Vrlo avangardnih filmova, autorskih filmova, filmova sa pečatom, koje ste vi tamo gledali u Francuskoj, bilo u Kanskom festivalu, bilo u Parizu, i pisali o tome. Tako da smo mi upoznali neke autore za koje ovde nismo imali priliku da saznamo, pre svega mislim na reditelje i filmove koje nismo gledali. Ali evo, vi ste nam otvorili nekako vrata u taj svet.
Hvala Dragana na ovom opsežnom, ali ipak konkretnom sumiranju cele knjige. Jeste, ta knjiga obuhvata period 2009. do 2019. Međutim, ja sam kolumnu vodila nekih 25 godina i sada je na mlađim kolegama da krenu mojim stopama. Međutim, ono što bih želela da istaknem je jedan od razloga zašto sam, osim mog interesovanja uvek za autorski film i za recimo, šta je autorski film, film Tarkovskog koji je pominjao Pierre Mereškovski, ili Godarov film nasuprot Pa i Patku, Miki Mausu.
I blockbusterima.
Da, i blockbusterima, supermenima i sve to. A u određenom trenutku primetila sam, nažalost, to je bilo još početkom, pre 20 godina, početkom 2000-te, da u našu kulturu isključivo dolaze, u stvari otkupljeni su filmovi vrlo male kulturne ili cinematografske vrednosti. Da li je to moglo da se ispravi, kako to može da se ispravi, nije na meni. Znam da postoji koleginica Irena Bilić, na primjer, koja pravi uvek festivale.
Mi imamo
filma.
Sad festival autorskog filma, koji u svakog novembra.
Bravo. Eto, to je. Ako je ta moja kolumna, ta mala kolumna, koja se kasnije pretvorila u nešto drugo, u složeni esej, ako je ona pomogla barem jednu mrvicu, jedno zrnce, mlađim kolegama da počnu da razmišljaju i da se kreću stopama autorskog filma, a ne samo Disneya i blockbustera. Eto, tu je ugređenje.
To je vaša misija već uspešna.
Da.
Ta knjiga će se objaviti uskoro kod kog izdavača?
Pa slušajte, to je stvarno kao Šeherezadina priča. To je u izdanju Niškog centra, kulturnog centra, i to je Srđan Savić koji je filmski komentator, teoretičar. Znači, on stoji za celog tog projekta. E, sada, on je bio na putu da tako filmskim jezikom kaže, bio na putu u štampariju i da prelomi da štampa knjigu.
Dok ste vi ovde, da?
Da. To je, on je mene ohrabrio pre nego što sam ja čak ušla u avion da dođem iz Pariza, i on kaže, evo, za dva dana knjiga stiže. Ja stignem u određenom trenutku, javim mu se, on kaže, ja upravo ulazim pod respiratore u bolnicu, krenuo je u štampariju, ali je pao jer su mu pluća popustila i odmah su ga, želi su da ga smeste pod respiratore.
Tako da će knjiga naravno kasnije izaći.
Tako je, da. Hvala Bogu da je njemu bolje, da je Srđanu bolje.
Father's dream. Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2 sa Ninom Živančević. Malo smo pomenuli knjigu o filmu, to jest filmskoj kritici, Ono što se vidi, koja će izaći, ali ima još jedna knjiga koja je na putu da bude već u knjižarama, već neki prvi primjerci su izašli, knjiga Veštačka inteligencija i prirodna glupost. Vrlo interesantna knjiga o kojoj ste i govorili u Srpskom književnom društvu i ovih dana kad ste gostovali u Kragujevcu, u Novom Sadu. Mislim da je to dobro što se na jednom mestu nalaze vaši razni tekstovi. To je ono što smo prošli put pričali, da vam nedostaje ta suma sumarum onoga što ste radili toliko godine, i pozorište, i film, i književna kritika i uopšte.
Da, dodala bih samo da su u pripremi još dve knjige. Znači, to je knjiga o vizualnim umetnicama, ne o umetnicima, nego umetnicama, koja treba iduće godine, krajem marta, početkom aprila, da se pojavi u izdanju galerije Nadežda Petrović u Čačku, i urednik je Vlada Matijević, koji je veoma odgovorno pristupio tom poslu u smislu klasificiranja. U stvari, cela prethodna godina na neki način je bila moja godina klasificiranja svih eseja. Ono što se vidi, znači to ono što gledamo, ono što se vidi u stvari u filmu, veštačka inteligencija i prirodna glupost su moji, to je ars poetika, kako pišemo, zašto, kome, čemu, Znači, to je nekako o samom majstorstvu ili umetnosti pisanja. Tu su obuhvaćene godine šegrtovanja sa Alenom Ginsbergom.
To otvara u stvari knjigu.
Da, otvara knjigu upravo tako. Znači, to je prvi deo, Ars Poetica, ali kasnije se ta moja sećanja kako sam ja radila, kako sam šegrtovala i kako sam počinjala i šta sam učila u toj tehnici pisanja, da li se pisanje može naučiti, ne, da, to je sve razmotreno u različitim esejima koje sam ja izlagala na velikim konferencijama na univerzitetima u Evropi, a i u Americi. Ali drugi deo je nekako više lingvistički orijentisan. To je priča o kreolizaciji jezika, kako se jezik menja u dijaspori, kako ga mi menjamo, recimo u Engleskoj kažu čiketina, ne kažu piletina, i naši ljudi koji pričaju. Znači, to je neki ovaj funkcionalni, dosta funkcionalni jezik koji prerasta u nešto drugo. Mislim, ta funkcionalizacija jezika je u stvari jedan svetski fenomen, ili rep isto kao rep kao takav je ovaj funkcionalno u stvari izražavanje, poezija koja prevazilazi komunikaciju.
E sad, pošto ima različiti tekstova, da skrenemo pažnju na neke možda koji su zanimljivi za naše slušalce, pa možda joj pomenemo i taj prvi o Alenu Ginsbergu, to je u stvari na vest o smrti, tad na viru sećanja uvek na ljude koje ste poznavali, ali zašto je bitan taj deo vašeg života? Vi tad ulazite u svet, da kažemo, umetničke avangarde Amerike, posle se vraćate i u Francusku, i vidimo u stvari kako je tekla vaša karijera, kako ste se vi zvali tad Nina Zi u Njorku.
Pa ne, to je pre svega priča o pisanju, o pokušaju pisanja na drugom jeziku, isto kao što je, neću da se poredim, to bi bilo i suviše vulgarno i smešalo, recimo kada bi UNESCO ili šta ja znam, Siona neki, kako sam počeo u stvari da pišem na francuskom i zašto. To je jedno veliko lingvističko istraživanje. Evo, prva knjiga koju sam ja kupila kad sam sada došla u Beograd, bila je knjiga Ranka Bugarskog, lingviste, o ćirilici i uopšte o pitanje jezika koje je pokrenuo njegov veliki učitelj, da, Noam Chomsky, je vrlo interesantno uvek.
Posle u jednom od tekstova govorite o neformalnoj poeziji, koje ste vi u stvari, voleli ste tu neformalnu poeziju, i govorite u stvari o dadi, o nadrealizmu, o poetizaciji proze. I meni se taj deo sviđa, da tu imate mala razmišljanja o poeziji. Evo da citiram jednu rečenicu vašu. U poeziji kao i u životu, učitelj nas ne može o svemu naučiti. Znači, ne postoji škola koja će vas naučiti
to,
poeziji.
To ja sam, u stvari sam citirala Rašu Livadu, koji je isto tako u jednoj pesmi, mislim, u njegovom Karantinu, kaže, jel učitelj nikada do kraja ne kaže učeniku, ne objasni stvari ako ga odista voli. A što znači, ako ga odista voli u smislu da učitelj, mislim, on ne hrani učenika na kašičicu, nego ga pušta da sam otkriva, da sam dolazi do svojih rešenja.
I to je u stvari ta prava umetnost, da kažemo, sloboda. Ali, pošto ste dugo godina živjeli van Srbije, na jednom mestu baš i govorite o gubitku sigurnosti u pisanju na maternjem jeziku.
Da.
Pa to nije lako, naravno, prebacivati se iz dva jezika u treći, mislim na srpski.
Pa znate kako, u stvari pisanje kao takvo, svačije pismo se oslanja pre svega na čitanju, ali ako ste prinuđeni, ja kažem uvek dan ima 24 sata samo, nažalost, tako da ako ste veći deo dana prinuđeni da čitate na različitim jezicima, to može da zvuči fascinantno ili simpatično, ali onda se jedan jezik uvek potiskuje i gubi. Ja sam ranije isto dosta čitala, radila, čak i pokušala sam i da pišem na španskom dok sam studirala ovde španski, ali danas je taj jezik za mene potpuno izgubljen, osim ako bih provela određeno vreme.
Živjela u Španiji. Da. E sad, uticaj na vas. To ne skrivate da su to bili uglavnom vizualni umetnici, važni za vašu kasniju umetničku karijeru. I onda imamo vaše razmatranje šta je avangardna umetnost i poeziji. I ta avangarda je očigledno nekako važna za vas u svim aspektima, pošto ste spratili i likovnu umetnost i filmsku i pozorišnju.
Da, reklo bi se da je određeni istorijski aspekt i me manje interesuje. Sve u stvari ono do čega su došli danas umetnici, ili da, neoavangarda, ili ono što je u budućnosti, što je ostavljeno za budućnost, sadašnji trenutak i sadašnji stvaraoci, u njima se sadrži, u stvari sadržan je već toliko prošlih prethodnih pisama i pisaca. Za mene je predstavljeno zadovoljstvo da slušam, da čitam knjigu prozu Vladimira Kopicla Španska čizma, zato što on u tu prozu su utkani su citati, ali na nevidljivi rezovi svih slavnih prethodnika, Crnjanskog, Nastasijevića, sada ne nabrajam, ali hoću da kažem, dobro je kad je čovek mlad, dobro je da u školi pročita, da se obavesti o svim prethodnicama.
Sve.
Da, ali danas pisati meni, osim ako je neki pastiš ili parodija, dignuto na više stepen da pišem poeziju, da stavljam u rimu, to bi mi bilo malo neobično, a bilo bi neprirodno. Jedino sa namerom da se našalim, da se izrugam ili da stvorim neki novi oblik, ali kažem, dobro je pratiti duh trenutka, jer sadašnji trenutak sadrži sve prethodne u sebi, u umetnosti. Ja
ali kod vas ta poezija koju pišete ili koju kazujete i govorite nastupima, sadrži u sebi performans, ali to je opet utice pozorišta. Očigledno da ste takođe u Njorku učestvovali u tom stvaranju tih avangardnih teatara i pisali ste o njima kao, naravno, u svojim tekstovima za razne novine, kao dopisnik.
Da, istina je, to je jedan poseban oblik, pozorišni oblik performansa, gde se stapaju stvari i vizuelna i slika i dah, jedinica daha. Međutim, to ja sam od uvek volela da istražim jedan žanr kao performativnu poeziju ili bilo koji žanr, poeziju, prozi, prozu u poeziji, i onda onda pišem, kad iscrpim jedan žanr, ne vidim sebe danas da bih pisala romane, ali jednostavno mislim da sam istražila šta sam želela da istražim u žanru romana. Ali to ne znači da isto tako što se performansa tiče, kad je čovek mlad, kad je pun energije, mislim, ja sam mogla satima možda da sviram violinu i da pričam i da recitujem svoju poeziju, ali danas je to više kao kamerni neki pristup. Zanimljivo je kako moje kolege francuske, američke i naše vide moje pismo. Evo, Biljana Obradović, Deo Obradović, na primjer, ona je na poleđini, na kolicama moje nove knjige La Source de Lumière, na francuskom, Izvor svetlosti. Knjigu smo preveli Pierre Mereškovski i ja, i Harita Vibrans je sa dve ili tri pesme uskočila. To je knjiga koja je baš onako omiljena nekako u Francuskoj, dobila je ovu nagradu, specijalnu stipendiju Centre National de Livre. To je znači jedna knjiga koja ima dosta jaku socijalnu notu u sebi, i Biljana kaže, eto, posle toliko godina vidimo da ste bili da je Nina bila učenica Alena Ginsberg za te jake socijalne note. Socijalna nota je tu jednostavno zato što
pa
su vremena takva, da. Ranije, kaže, zašto ih ranije nije bilo, tu je i dnevnik korona piva, nije moglo, takve teme nisu postojale, jer ih nije, mislim, bilo. Da, ja nekako
relativno bezbrižnije sve bilo.
U dahu vremena, i tu ima jedan smešan tekst. Nadam se da će ova knjiga vidjeti jednog dana u
prevod na srpski, da.
Da, ona jeste, postoji kao takva, ali nisam jednostavno nisam imala vremena ni volje da kontaktiram ovde mnoge kolege izdavače gde udomiti rukopis, takozvani rukopis, ali veoma sam zadovoljna već i ovim.
Što je već veštačka, dve knjige.
Da, veštačka inteligencija i filmska sa u galeriji Nadežda Petrovica, to pričamo o umetnicama. Ja sam inače i bila dopisnica New York Artsa, časopisa nekih 7 godina iz Pariza, i u tom trenutku sam pisala o mnogim umetnicima, pošto sam imala kolumnu skoro svake nedelje, koja se zvala Pismo iz Pariza.
A ima šta da se piše u Parizu?
Da,
sa tolikim izložbama i galerijama.
Tako da je tu bilo puno priča o našim umetnicama, a i u dijaspori, a i o umetnicama kao Anette Messager, Shirin Ešati. Nadam se baš da će ta knjiga da ugleda svetlost dana iduće godine.
Eto pa ćemo pričati onda posebno o njoj.
jogo da amarelinha na linha não vai pisar. Pé dentro, pé fora, esse pé não vai errar. Jogo da amarelinha é pra menina pular. Cuidado pra não errar, que a vida é curta, menina, e nada se vai levar.
Le jeu de la marelle va de la terre jusqu'au ciel. Entre la chance et le puits, tu reviens et c'est fini. Petite, petite fille, tu es là pour t'amuser. Lance bien la pierre, prends garde où tu mets tes pieds.
Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Duin Orkestra i Neven Ereni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko. Emisija Klub 2, gost Nina Živančević, razgovaramo o njenoj novoj knjizi Veštačka inteligencija i prirodna glupost. Naravno, pomenuli smo i onu drugu knjigu s početka, Ono što se vidi, filmska kritika i esej. Pa evo, meni jedno zanimljivo poglavlje, srpska savremena poezija, nekad i sad, prevođenje naših pisaca. Vi ste pisali, pominjete u ovom tekstu Pavić, Albaharija, Basaru Bajca, koji su prevođeni do Radmile Lazić, Zivlaka, Kopicla. Piše to poezija Aleksandra Petrova, koji je ovih dana preminuo. Pominjate i Ljiljanu Đurđić, koja je umrla nedavno. To su sve naši savremeni autori. Pa kako vi gledate na njih iz one druge vizure? Znači, vi sedite tamo negde u Evropi, ovde se piše. kako je prevesti to? Kako da oni dođu do evropske publike ili
pitanje,
američke?
Evo, baš je to pravo pitanje i to je moja jedina zadrška ili žalost što se tiče knjige Veštačke inteligencije, jer jednostavno izborom urednice koja je draga i divna osoba ili urednica Vere Kopicol i urednica iz Rekonekcije, posljednja dva poglavlja nisu bila uključena, koje su se nalazile u rukopisu, a to su bila poglavlja o prevođenju. Ko, kako, zašto prevodi, u kom trenutku, da li je tu je bila konferencija na Filološkom fakultetu u septembru u kojoj sam također učestvovala, konferencija koja
se bavi baš
prevođenjem. Čiji je moj naslov, u stvari, da, moj naslov je bio prevođenje neprevodljivog. Znači, kad prevodimo, pogotovo poeziju, mi zaista prevodimo nešto neprevodljivo, što se ne može prevesti, i uvek je u pitanju ton ili ambijent, ako ne istovetna reč. Reči izvađene čisto iz rečnika su nebitne. Najvažnije je da se prevede taj ambijent ili sentiment ili filozofska misao pesnikova, to je daleko važnije od direktno prevođene reči. Mislim, Google Translator danas direktno prevodi reči.
I ali nije to, naravno.
Ne, naravno. Tako da sam ja pokušavala sam uvijek kada sam prevodila naše pesnike na francuski ili na engleski, da prevedem tu misao ili osjećanje koje je veoma bitno. Cijedan mentalitet, cijedan kulturu.
A Čar Simić je objavio pesnike naših 1990. koji su se nalazili u vašem prvobitnom izboru, koji niste uradili, naravno.
Da, nažalost, ja mislim da je Čar Simić upravo preuzeo, mi smo zajedno radili na toj knjizi, ja ne znam da li mi mene potpisao kao koautora, čini mi se da nije, ali veliki deo prevoda i pesnika to sam ja uradila, u stvari.
Da. Pa eto, to je taj kako doći u veliki svet u prevodu, a imamo dosta dobrih i pesnika i proznih pisaca, naravno. Pošto je muzika jako važna vama, pošto ste učili detinjstva violinu, jedno poglavlje je baš možda, čini mi se, da kažem, taj omaž vašem detinjstvu, Malarme i umetnost nedodirljivog Debussyjeva partitura. To je u stvari posveta muzici ovog puta.
Jeste, ja sam jako zahvalna u stvari Jeleni Novaković, doktorki Jeleni Novaković, da me je pozvala na tu konferenciju koja je bila na Filološkom fakultetu pre nekih 5 godina, gde smo, to je bila konferencija o simbolizmu, ali kad je reč o simbolizmu, zaista dolazimo do te umetnosti nedodirljivog susreta u stvari muzike i reči ili slike i reči o sinesteziji, kako se približiti sinesteziji, i zato i kaže Malarme i umetnost nedodirljivog Debussyjeva partitura. A to je jedan težak posao, zato je esej posvećen, u zagradi stoji, posveta Pavlu Ćosiću, koji je naš veoma zanimljiv mlad lingvista, kao što je bio i kao što jeste Ivan Klein.
Izdavač,
ali dobro, mislim, kao izdavač, to je neka druga stvar, jer čovjek radi puno stvari da zaradi za život. Ali mislim da je Pavle, njegov forum, naš jezik, koji pokriva, i uvek svi članovi u stvari tog foruma Naš jezik, oni postavljaju relevantna pitanja za jezik, lingvistička pitanja.
Kao mala diskusija
na internetu.
E sad, naslov sad, postoji jedan posebni esej, Veštačka inteligencija, prirodna glupost. Vi citirate na jednom mjestu Williama Barrowsa koji kaže: kad god ljudi krenu nešto da upotrebljavaju, oni počnu to i da zloupotrebljavaju.
Tako
a to je iz 1986. U internetu to je veoma česta pojava, naravno. I zašto ste se opredelili upravo od svih tih eseja baš da ovaj bude u naslovu?
Pa nekako tu je bilo razgovora možda zbog šaljivosti, zbog kontradiktorne suprostavljanja ovde dva pojma, veštačke, dve sintagme, veštačka inteligencija i prirodna glupost. To je taj esej u stvari imao taj šaljivi karakter, to je bilo prvo izlaganje na univerzitetu u Pragu, a zatim je i kod profesorke Milene Šešić-Dragićević bilo ista velika konferencija na Fakultetu dramskih umetnosti, slična, sa sličnom tematikom, gde smo razmatrali mogućnosti veštačke inteligencije. Ja mislim da sam ja bila jedna od prvih, pošto su svi odobravali i govorili
da to napredak,
da, većina kolega tokom izlaganja isticala prednosti razvoja veštačke inteligencije. Ja sam krenula putem nekih drugih istraživanja kod, recimo, Denisa Šimekea, kod ostalih koji su ukazivali na opasnost virtualnog i na veštačke inteligencije, opasnost razvoja, a to se danas pokazuje upravo, pošto je u doba COVID-a sve se oslanja na virtualno, na Zoom kamere, na predavanje.
Skype-om se stavljaju razgovori.
Znači sve što se, naša stvarnost postaje sve više virtuelna, a sve manje realna. Tako da, međutim, da, dolazi do određenih problema. Moje iskustva sa učenicima, kad se ja predajem u ovom trenutku, su vrlo... Ni ne nalazimo na odgovor, ne može čovjek da motiviše toliko mladince kada su iza kamere i tako to. Znači, nije da nema problema i eto, ta je na sve te opasnosti nekako je ukazivao i ovaj esej.
Veštačka inteligencija je prirodna glupost, knjiga koja pokušavam ovako da malo približim našim slušalcima, ali on ima toliko raznovrsnih tema da ne znam koju da pomenem, a evo nemamo mnogo ni vremena. Možda ta esej Žene i rat. I sami priznate da se najgore osjećate kad pišete o građanskom ratu nekadašnjoj Jugoslaviji, o tom medijskom ratu koji je vođen protiv Srba. Vi ste radili, navodite to vaše iskustvo, u Haškom tribunalu, na prevođenju, u arhivama. I tu ste se u stvari suočili sa tim u stvari kako izgleda ta stvarnost naša posle građanskog rata.
Da, međutim, znate kako, ima škakljivih tema i jedan deo ove knjige Veštačke inteligencije prirodna glupost govori o cenzuri. Ja sam upravo na izvesan način bila cenzurisana, jer taj je esej odstranjen, nije štampan u knjizi. Znači, kad sam dobila knjigu, videla sam da... Ali dobro, možda
pa
to
izbor
nije...
je veliki bio.
Da, izbor je bio veliki i ja jedino sam donekle žalila za nedostatkom ta dva druga eseja o prevođenju. Prevođenju uopšte, da, koji su važan za lingvistički književni sklop. Ali dobro, ja mislim da je moja draga koleginica Vladislava Godić-Petković lepo rezimirala većinu i njen pogovor je veoma značajan u knjizi.
Jedan od tih eseja pri kraju je uloga umetnika u smutnim vremenima, pa to je u stvari sad ovo naše vreme, ne samo vreme ratova, nego evo vreme i korone. Onda se vi nadovezujete kada nadođe ili kad nadvlada zlo, umetnici se sele, oni odlaze. Pa primjeri i Tomasa Mana i Brehta i Maxa Ernsta i drugih. Vi ste tamo stabilni i posmatrate.
Pa ne bih ja to baš tako definisala.
Niste se ocelili, to sam da
ne, ali ja sam otišla, čekajte, na neki način otišla, mislim da sam uvek ovde prisutna, ali otišla sam iz zemlje početkom 80-ih, znači nije to bilo vreme građanskih ratova, nije, nego sam otišla na naučno usavršavanje, na postdiplomske studije i nekako sam ostala, ne znam, pronašla sam partnera, muža, ostala sam prvo u Sjedinjenim Državama, a onda zaista mi je zasmetalo da u jednom trenutku kada je kada je počeo građanski rat, kada je se raspala Jugoslavija, zaista mi se nije sedelo u zemlji, nisam znala šta da razmišljam, kakva je bila politika, američka politika Sjedinjenih Država u to vreme prema ovde. Tako da mi je nekako, pomerila sam se u Francusku i tamo sam dalje nastavila da radim doktorat, drugi u stvari doktorat. Tako da se sve to izdogađalo spontano.
Ne kažemo, u smutnim vremenima. I možda da zaključimo sa rečenicom iz ovog eseja koje sam pomenula, uloga umetnika u smutnim vremenima. Prava uloga umetnika je da se buni u teškim vremenima, međutim za umetnika su vremena uvek, skoro uvek teška. Pa jesu, pogotovo za slobodnog umetnika.
Da, kako da ne.
Koji nema posao, koji se bavi umetnošću, koja nikad nije dovoljno plaćena i cenjena.
Da, u stvari umetnik on i pretpostavlja, mnogi umetnici pretpostavljaju kada počnu da se bave umetnošću, pogotovo vizuelni umetnici, a da ne govorimo već o književnicima, ali shvate da to nije neko lukrativno zanimanje i neki lukrativan posao koji može doneti ne znam šta. Mislim, vrlo malo ljudi počinje da piše računajući unapred na Nobelovu nagradu. Mislim da je to nemoguće, da nije tako jednostavno, ne događa se tako. Znači, sve ostalo osim Nobelove nagrade je dosta uvek slabo praćeno. Tako da, ali baš, kažem, uloga, šta je uloga u stvari umetnika je da opaža i da komentariše stvarnost, ako stvarnost nije lepa. Nikad nećemo zaboraviti, ja mislim da citiram opet Gogolja, ne krivi ogledalo ako je lice ružno, znači ako je društvo, ako je jedan težak trenutak ili društvo ružno ili trenutak u tom društvu vremena ružna, ne možemo nazivati ta ružna vremena lepim, što kaže ne možemo kriviti ogledalo, umetnik je njegov komentar, to je ogledalo, ako je već samo lice ružno.
Pa evo, ostaju dve knjige koje će se pojaviti u štampanom izdanju koje smo danas spomenuli, Ono što se vidi, Uvod veštačke inteligencije i prirodna glupost, dve knjige Nine Živančević koje smo onako uspeli na brzinu da predstavimo. Nadam se da će i naši slušalci imati zadovoljstvo da je čitaju u papirnom obliku i da podele, da kažem, sa nama ovo sve što smo razmatrali o umetnosti, o poeziji, o književnosti, o filmu i tako dalje. Hvala, ovo je bila Nina Živančević, gost emisije Klub 2.
Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. É apenas que o ciúme violento que tanta vez o fado canta. Neste fado é só um lume bem mais lento, bem mais brando, aveludando a garganta. Eu não quis pôr neste fado um novo som, nem liberdades poéticas. Dá-me entrada, guitarrista, dá-me o tom. Teu estilo é minha estética. Não porei na minha voz nem um lamento, se soubessem do meu fado. Meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria. Dei-o assim, por enterrado. Fado que não seja feito com liberdades poéticas, sem buscar na diferença o mesmo som e o sentir numa outra métrica. E por isso, ainda que triste esta alegria, acompanha o meu trinado. Bate as horas ao meio-dia, faz-me boa companhia para a noite cantar o fado.
Današnje izdanje emisije Klub 2 su ostvarili Nenad Đorđević, Jelena Bradarić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Perdoai-me se este fado é feito com liberdades poéticas. Não é tanto pela rima ou pelo som, nem pelas frases assimétricas. Meu ouvido corre aberto pelas ruas, que será do meu amado? Não me deixe esta amargura. E só por isso canto fado. Meu amor deixou-me um dia, pus a mão na laje fria. E só por isso canto fado.